Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jo Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka filluar seanca gjyqësore kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Grupi ndërkombëtar drejtësues mbështet procesin e decentralizimit dhe deklarohet kundër ndarjes së Kosovës. Kosova është burim, tranzit dhe vendi destinimit për femra dhe fëmijë që janë subjekti trafikimit po në Departamenti Amerikan i Shtetit. Izraeli ka filluar hetimet mbi sulmin ndaj flotës humanitare që lundronte në Gaza. Në kuadër të grupit E të botërorit 2010, Holanda ka mundur Danimarkën 2-0. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka filluar seanca gjyqësore kundër liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti. Vendimi për këtë seancë është bërë publik ditën e sotme vetëm 24 orë pasi televizia vetëvendosje kishte bërë thirrje për protestë për lirimin e Kurtit më 21 qershor, datën e caktuar më parë si ditë e fillimit të gjykimit ndaj tij. Seanca është duke vazhduar ende. Kronike Arton Konushevci.
Dy ditë pas arrestimit, lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është paraqitur para trupit gjykues në seancën që Uleksi e ka caktuar për sot, edhe pse ajo ishte parapar të mbahet më 21 qershor. Kryetari i trupit gjykues Ferdinando De Mangoto ka thënë se seanca mbahet më herët pasi që siç ka thënë ai, nuk dëshiron që zotit Kurti të zgjatej para burgimi. Albin Kurti fillimisht ka kundërshtuar të flasë me trupin gjykues duke thënë se nuk e pranon misionin e Uleksit dhe nuk e njeh as trupin gjykues në përbërje të gjyqtarëve, prokurorëve vendor dhe ndërkombëtar. Megjithatë, më vonë Kurti ka dhënë arsyet e tij pse nuk është paraqitur në 10 seancat e kaluara. Mes tjera, ai ka thënë se misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk është një mision teknik, por politik dhe jo demokratik. Unë nuk u paraqita në seancat e para gjyqësore sepse nuk e njoh Euleksin dhe nga se ky është rast i motivuar politikisht. Rifillimi i rastit vetëm konfirmon që Euleksi është pushtet jo demokratik dhe se ky është një trup gjyqësor i padrejt. Unë do ta pranoja ftesën prej një gjykate të përbërë prej vendasve të mi në një Kosovë të lirë nga sundimi ndërkombëtar, të qeverisur nga populli, bazuar në parimet e drejtësisë dhe vetëvendosjes, por unë do ta kufizoj komunikimin tim me këtë gjykatë Euleksit vetëm deri në masën që mendoj të nevojshme për të përfaqësuar lëvizjen vetëvendosje, ka thënë Kurti para trupit gjykues për të shtuar se sistemi gjyqësor në Kosovë nuk ka pavarësi, llogaridhënie dhe transparencë. Kurti ka shtuar më tej se parimi themelor i sovranitetit është që vullneti i popullit i jep ligjit legitimitet. Fuqinë e Euleksit dhe kompetencat e kësaj gjykate janë të padrejta, arbitrare dhe të paligjshme, ka thënë Kurti. Nga ana tjetër, prokurori i rastit Ali Rexha ka thënë se zyra e prokurorisë speciale të Kosovës ka vendosur që të heqë dorë edhe nga pika 1 akt akuzës me të cilën ngarkohet zoti Kurti. Një gjë të tillë konfirmon edhe Kristina Herodës, dhënë se komponentes së drejtësisë në Euleks.
Prosecutor said they asked to dismiss two counts. It means that only one count remain, and now court is they are trying to find the fact.
Pala e prokurorëve kërkoi të heqen dy akt akuza. Këtë do të thotë se ka mbetur vetëm një akt akuzë dhe tani po përpiqen të gjejnë faktet për akuzën e dytë, akuzës për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave. Dëshmitari i parë dha dëshminë dhe tani filloi dëshmitari i dytë dhe do të ketë edhe një dëshmitar të tretë. Zoti Kurti kërkoi shkarkimin e panelit, por kryetari i gjykatës së Qarkut dhe kreu i gjykatës së Uleksit refuzuan shkarkimin e panelit. Kjo do të thotë se gjykimi ka nisur dhe gjykata po merret me të, tha Herodes. Kurti fillimisht u akuzua për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, për pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, në të cilën u vran dy protestues. Mbi të, tani rëndon pika e dyta akt akuzës. Për këtë akuzë, kryetari i trupit gjykues De Mangoto ka thënë se zoti Kurti mund të dënohet deri në 3 vjet burg ose gjob. Ndryshe, lëvizja vetëvendosje ka cilësuar arrestimin e liderit të saj Albin Kurti si shenjë e friksimit të pushtetit aktual në Kosovë, pas vendimit që kjo lëvizje të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Duke cilësuar si proces të motivuar politikisht vendvendosja, ka thirrur protest për lirimin e Kurtit me datën 21 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Grupi ndërkëmtar drejtësues është shprehur kundër ndarjes së Kosovës dhe ka kërkuar qasje më të madhe të Prishtinës dhe komunitetit ndërkëmtar në veri. Autoritetet e Kosovës ndërkësht në takimin që zhvilluan në Prishtinë me anëtarët e këtij grupi kërkuan ndihmë në njohjet e mëtejme veçanërisht tashë në prag të dhënjes së opinionit të GND-s. Albana Isufi sjellhollsi në kronikën e vazhdim.
Grupi ndërkombëtar drejtues ka përsëritur se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa ka përjashtuar mundësinë e ndarjes, duke mbështetur integritetin territorial të vendit. Këtë qëndrim e ka bërë të ditur shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith pas një dreke pune që anëtarët e GND-s patën me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës në Prishtinë. Zoti Faith tha se grupi pret të përfundojë zbatimi i planit të Atisarit, ndërsa decentralizimi të zgjerohet edhe në veri.
The most important thing is that the European Union and the wider international community needs to get better access into the north.
Më rëndësishmja është Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Ndërkombëtar të kenë qasje më të mirë në veri, në mënyrë që t'i ofrojnë shërbime më të mira qytetarëve. Duhet të krijojmë lidhjet administrative mes Prishtinës dhe komunave në veri. Ka një pajtim të gjerë në GND se ndarja nuk duhet të jetë rezultat i synuar. Prandaj ne duhet të kemi qasje në mënyrë që Veriu të marrë pjesë në procesin e stabilizimit asociimit, që është pjesë e perspektivës evropiane, tha Faith. Në anën tjetër, presidenti Sediu, i cili shtroi drekpunë për anëtarët e GND-s, tha se ka kërkuar nga miqtë e Kosovës që të ndihmojë në procesin e njohjes pas dhënjes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Një ftesë që unë bëra përfaqësuesve të grupit ndërkombëtar të drejtues, që janë drejtor politik, ambasador, që të japin një ndihmë të veçantë në vazhdimsi për njohjet mateshme të Republikës Kosovës dhe të antarësimi sa në mekanizme ndërkombëtar.
Në konferencën e përbashkët për gazetar të Fethi Cediu dhe kryeministit Thaçi, nuk kanë mbetur pa u përmendur edhe tema më e debatueshme këtyre ditëve, lufta kundër korrupsionit. Presidenti Cediu ka bërë të qartë se Kosova nuk është e inkriminuar, por ka theksuar se ndonjë individ mund të ketë shkelur ligjin, ndërkaq kryeministri Thaçi përsëriti përkushtimin në luftimin e këtij fenomeni.
Ne kemi arritur që pas 10 vite të heshtjes ndaj korrupsionit, por në formë të tolerimit të korrupsionit, të morën vendimin e ndërprerjes e këtij trendi të rrezikshëm, do ndihemi mirë që gradualisht po fillojmë të jemi në vijën e parë apo në ballë të luftës kundër korrupsionit.
Ndryshe, grupi ndërkombëtar drejtuesi ka dhënë mbështetje komunës së re të Graçanicës dhe procesit të decentralizimit në tërësi. Anëtarët e këtij grupi kanë qëndruar mëngjesin e sotëm në Graçanicë, e cila u shndërrua në komunë në bazë të planit Atisari. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se GND është e përkushtuar për suksesin e komunës së re dhe për procesin e decentralizimit.
We need to complete the decentralization in the municipalities in the south.
Ne duhet ta përfundojmë procesin e decentralizimit në komunat në jug të Kosovës. Duhet ta përfundojmë transferimin e përgjegjësive nga komunat AM te komunat e sapo formuara ku komuniteti serb është shumicë. Ne mezi po presim zgjedhjet në partesh dhe presim pjesëmarrje domethënse të votuesve serb në mënyrë që ata ta marrin jetën në duart e tyre, ta Faith. Ndërsa ministri i pushtetit lokal Sadre Ferati ka kërkuar mbështetjen e grupit ndërkombëtar drejtues për zbatimin e decentralizimit edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Nëse shtetarët këtu kanë kriju optimizmin dhe kanë kriju një besim se mund jetojnë bashkë dhe mund jetojnë mirë, aq më parë ne mendojmë se ajo do të bëhet e mundshme dhe në Mitrovicë dhe Posavicë veçanërisht në Potok.
Në anën tjetër, kreu i komunës së Graçanicës Bojan Stojanović ka vlerësuar si shumë të rëndësishme vizitën e grupit ndërkombëtar drejtues në komunën e re.
Ove posta veoma značajne za nas jer danas je svet u Graçanici, danas je Evropa u Graçanici.
Kjo vizitë është shumë domethënse për ne sepse bota sot është në Graçanicë. Evropa është në Graçanicë dhe sot flasim dhe shqyrtojmë shanset dhe sfidat, tha Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Washington. Kosova është burim tranzit dhe vendi destinimit për femra dhe fëmi, të cilët janë subjekti trafikimit të personave, specifikisht i prostitucionit të detyrueshëm dhe i fëmive, që detyrohen të kërkojnë lëmosh, thuhet postjerash në pjesën për Kosovën në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit që është publikuar sot. Më tutje theksohet se shumica viktimave të prostitucionit të detyrueshëm janë femra të reja nga Evropa Lindore, përfshirë Moldavinë, Shqipërinë, Bullgarinë dhe Serbinë. Fëmijët dhe femrat në Kosovë janë subjekti prostitucionit të detyrueshëm brenda Kosovës dhe po ashtu në vendet në mbar Evropën. Më tutje thuhet se një OJQ ka raportuar se ka identifikuar më se 300 fëmijë, veçanërisht nga komunitetet të Rome, që janë detyruar të kërkojnë lëmosh. Raporti thekson se policia vazhdon të raportojë se trafikimi i brendshëm që involvon në serbët e Kosovës, po ashtu mund të ndodhë në pjesën veriore. Raporti thekson se qeveria Kosovës nuk ka vepruar në pajtueshmëri të plot me minimumin e standardeve për eliminimin e trafikimit. Megjithatë, po bëhen përpjekje të rëndësishme për ta arritur këtë. Më tutje në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore, theksohet se duhet në mënyrë proaktive të ndiqen dhe të dënohen autorët e trafikimit seksual dhe të punës, përfshirë zyrtarët bashkëfajtor në trafikim. Tiranë. Dy vet janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një aparati televiziv në një shtëpi familjare në Tiranë, kanë raportuar sot mediat lokale. Sipas policisë, materiali eksplodues ishte vendosur në aparatin televiziv dhe ka shpërthyer pasi televizioni është aktivizuar. Me çrast janë vrarë njerëzit dhe është shkatruar shtëpia. Policia tha se motivi i incidentit, që ka ndodhur të dielën në mëngjes, ishte hakmarrja dhe se është arrestuar një person. Bishkek. Ministria e Shëndetësisë e Kirgjizisë thot se së paku 118 vetë janë vrarë dhe afro 1600 janë plagosur pas gati 4 ditësh të përleshjeve ndërmjet grupeve etnike kirgjize dhe uzbeke në pjesën jugore të Kirgjizisë. Raportohet se vjetra mira antar të minoritetit uzbek kanë ikur në Uzbekistan për t'u shmangur sulmeve nga bandat kirgjize që ishin të akuzuara për vrasje dhe vënjen e zjarrit në pasuritë pjesëtarëve të minoritetit uzbek. Komiteti i kryqit të koqë ndërkombëtar ka të rrequr vërejtjen se situata humanitare në pjesën jugore të Kirgjizisë po bëhet kritike. Sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon ka shprehur alarm lidhur me shkallën e përleshjeve. Ministrat e jashtëm të vendeve të bashkimit evropian kanë kërkuar përmbajtje nga të gjitha palet dhe për ripërtritjen e dialogut. Jerusalem. Qeveria Izraelit e ka miratuar hetimin e brendshëm lidhur me ndërhyrjen e forcave të Izraelit në anijet me ndihmë për në Gaza, me çrast ishin vrarë 9 shtetas të Turqisë që ishin aktivist pro-palestinez. Por ministri jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se hetimi propozuar do të jetë i njëanshëm dhe ka përsëritur kërkesat për hetime të kontrolluara nga Kombet e Bashkuara.
Mir usar sukuk ihlalile.
Ne nuk besojmë se vendi që ka sulmuar konvojin civil që lundronte në ujrat ndërkombëtare mund të kryej hetime të pavarura. Në këtë kuadër ne dëshirojmë një komision ndërkombëtar për hetimin e kësaj çështjeje nën kontrollin direkt të Kombeve të Bashkuara, tha Davutoglu. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur hetimin izraelit, duke thënë se Izraeli është i aftë të udhëheqë hetime korrekte. Teheran, zëvendës komandanti gardës revolucionare të Iranit, Hosein Salami, sot deklaroi se kjo gardë nuk ka plane për përcjelljen e anijeve me ndihmë për në Gaz. Sipas tij, raportet të se forcat e marinës së gardës ishin të gatshme për t'i shoqëruar anijet nuk ishin korrekte dhe se planet e këtilla nuk kanë qenë në agjendë. Nga ndërhyrja izraelite më 31 maj të këtij viti, në anijet me ndihmë humanitare për në rripin e Gazës, u vranë 9 aktivistë pro-palestinezë nga Turqia. Johannesburg. Në ndeshjen e parë të grupit E të kampionatit botëror të futbollit, Holanda mundi Danimarkën me rezultat të 2-0. Para disa çastësh ka filluar takimi tjetër i këtij grupi ndërmjet Japonisë dhe Kamerunit, ndërsa në orën 20:30 minuta në program është takimi i grupit F ndërmjet Italisë, që e mbron titullin e kampionit të fituar para 4 vitesh në Gjermani dhe Paraguajt. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu do tjetë mikpritës i presidentve nga Macedonia, Shqipëria dhe Mali i Zi në samitin e tretë rajonale, që kësaj rade do të mbahet më 26 dhe 27 qershor në Prizren. Nga presidenca Kosovës konfirmohet pjesëmarrja të ftuarve, ndërsa si përfundim pritet që presidentët e vendeve fqinje të riafirmojnë bashkëpunimin dhe të konfirmojnë zotimet e tyre rreth perspektives evropiane të rajonit. Raporti Zjadin Gashit.
Zëdhënësi presidentit të Kosovës, Gjavit Beqiri, thotë se është konfirmuar pjesëmarrja tashmë e tre presidenteve të ftuar, atit të Shqipërisë Bamir Topi, presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe atit të Malit të Zi Filip Vujanovic.
Takime do të qasë të ditë, do të ketë takime se cilin me se cilin, pra presidentit do të kenë takime bilaterale, bashkë me ekipet e tyre, politike, si dhe do të jetë një takim i përbashkët i katër presidentve, pas cilit me njerë do të ketë një konferencë me gazetarë.
Dita e dytë e samit komitetit sipas Beqirit do të jetë më relaksuar dhe do të shërbej presidentëve të vendeve pjesëmarrëse për një shëtitje në qytetin e Prizrenit. Ky samit i tretë me radhë mbahet në formatin e dy samiteve të mëhershme aty në Vlorë dhe në Ohër, kurse në të ardhmen Beqiri thotë se besohet që aty do të mund të përfshihen edhe presidentët e vendeve tjera të Ballkanit.
Presidentët edhe në këtë rast dëshirojnë të përqojnë mesazhin e bashkëpunimit të të gjitha vendeve, të rajonit dhe të perspektivës së qartë euroatlantike. Natyrisht presidentët janë shumë të interesuar që në të ardhmen të thellohet dhe të zgjerohet ky samit në të mirë të bashkëpunimit të gjitha vendeve në rajon.
Analisti politik Ramush Tahiri e sheh si pozitive vetë faktin që presidenti i Kosovës ka ftuar presidentët e vendeve fqinje. Tash për tash, Tahiri nuk sheh ndonjë mundësi që samiti të mbledhë në vetë edhe presidentët e Serbisë, Bosnjës e Hercegovinës dhe Kroacisë, por ai beson se shtetet si Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Malizi mund të dalin si një grup vendesh që kanë interesa të përbashkëta dhe më pas të mlidhen edhe në ndonjë format të samiteve me përfshirje më të gjerë.
Unë mendoj se është bërë mirë që është ku me këto katër shtete dhe që duke u relaksuar raportet ndërmjet këtyre katër shteteve që kanë shumë pikëtakime dhe interesa të përbashkëta, ma vonë të thirët edhe Serbia dhe Bosna dhe Kroacia pak a shumë gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor, që ka metur në një farforme ende pa u kuadruar në Bashkimin Evropian.
Analisti Tahiri mendon se para se të shkohet në thirrjen e ndonjë samiti ku do të ftoheshin të gjitha shtetet e Ballkanit, Kosova dhe Serbia duhet të zgjidhin paraprakisht disa çështje ndërmjet vete, marr parasysh faktin se Serbia ende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës, kurse deri atëherë ai vlerëson se Kosova do të vazhdojë të mbetet në këtë grupim shtetesh.
Kosova si një shtet i ri ende nuk është pranuar në anë par nga Serbia dhe duke pasur parasysh ndërtimin e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe vetos nga Republika Srpska dhe nga Bosna, dhe për këtë Kosova e ka në interes që ti zhvilloj marrëdhëniet bilaterale dhe të themi marrëdhëniet tjera me vendet që pranojnë këtë realitet dhe me vendet ku ka interes. Në rënd, por, na kemi shumë interes me Malnezi, me Shqipërinë dhe me Maqedoninë.
Bazuar në agjendën zyrtare, samiti i Prizrenit nuk pritet të rezultojë me ndonjë deklaratë të përbashkët politike të presidenteve nga rajoni, por secilin nga ata do të mund të paraqesë pikpamjet e veta në lidhje me të ardhmen e rajonit, sidomos nga perspektiva integrimeve dhe ajo e bashkëpunimit ndërfaqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Pika kufitare me Serbinë në veri të Kosovës paraqet portën kryesore të hyrjes së produkteve me cilësi të dyshim dhe me afat të skaduar, vlerësuan pjesëmarrësit e debatit, biznesi në funksion të mbrojtjes së konsumatorit që mbajt në Prishtinë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë adresuar një varg akuzash tek autoritetet kosovare për mos angazhim të duhur në mbrojtje të konsumatorit. Ata thonë se ulumtimet e bëra kanë rezultuar se në Kosovë mbrojtja e konsumatorit është në nivelin e duhur. Udhëheqësi i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaxhaniku, thotë se parregullësitë e gjetura tregojnë se konsumatori në Kosovë është mjaft i rrezikuar nga produktet e ndryshme.
Nëse ne e dimë mbas anketimeve të mbrojtshme se ligjën të Kosovës baton dikon mes 30-20%, atëherë dhe konsumatori i gëzon po këto të drejta 30-20%, mirë po në konsum 30-20% zbatimi standarde të ushqimit mund të jenë edhe helmuse.
Ndërkohë madhra që mësë shumë të dyshon për cilësi dhe me afat të skaduar janë madhra të cilat hyjnë nga kufiri me Serbinë. Kjo çështje sipas udhëheqësit të organizatës jo qeveritare Konsumatori, zoti Kaçaniku, duhet të zgjidhet pasi që dëmët janë mjaft të mëdha dhe të pariparueshme.
Çështja fieve është çështje politike, megjithëse unë do të merresh edhe me këtë çështje politike. Neve nuk na intereson politika këtu, ne duam kufi të sigurt dhe nuk duam që nga këto kufi të rrezikohet shëndeti i konsumatorit të Kosovës.
Ndërkohë kryeinspektori në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Rushdi Shehu thekson se është arritur progres në luftimin e kësaj dukurie në Kosovë. Edhe Shehu tregon se nga pika kufitare me Serbinë hyjnë më së shumti madhra me cilësi të dyshimt.
Inspektorati i tregut në mënyrë permanente bën kontrollin e mbrojtjes së produkteve të vendosura treg, me fokus të veçantë kushtojmë kujdes pjesës veriore të mitrovizit dhe mallrave të hyra nga ajo pjesë, të lënë dilema dhe të diskutueshme në aspektin e sigurisë së atyre produkteve që vendosen në Kosovë.
Angazhimi në mbrojtjen e konsumatorit është kritikuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian në raportin e progresit për Kosovën, në të cilën theksohet nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Përfaqësuesi i Agjencisë së Ushqimit Ibrahim Tërshnjaku ndërka shtosi në vazhdimsi janë duke luftuar këtë dukuri.
Deri më tanin të gjitha ato parregullsi të cilët janë gjetur, janë ndaluar, janë konfiskuar dhe janë azgjasuar, me të cilën kanë vazhduar edhe procedura tjera ligjore kundër veprimeve të paligjshme.
Ndryshe, mbrojtja e konsumatorit në Kosovë është rregulluar me ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasën një kronikë nga Shkupi, partit politike në Maqedoni shprejnë se janë të vogla gjasat që kësa jave Maqedonisti caktohet data për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Opozita fajson kryeministin Gruevski se nuk ka bërë asgjë që të shmanget përvoja dhjetorit të kaluar. Kronikë Zërjeta Hajru Jahjagës.
Partia Maqedonese në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se muajve të fundit kryeministri Gruevski ka ndërtuar një logjik të gabuar, se pas zgjidhjes në kontestin e emrit, Maqedonia mund të marrë datë për fillimin e negociatave për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Deputetja e kësaj partie, Randmila Shekerinska, një herë dhe ishte zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve, tekson se qytetarët e Maqedonisë do zhgënjehen nga se nuk do të revidohet e drejta e vetos për të bllokuar Maqedoninë procesin e integrimit.
Si të gradjeni në Republika Makedonia u vanidla ke bidhe të razoqarani.
Të gjithë qytetarët e Maqedonisë këtë javë do zhgënje henkeq nga se praktikisht do të përseritet dhjetori i vitit e kaluar, e gjithë kjo për fajin e qeveris e cila nuk arriti të bëja asgjë që do të ndryshon të mendjen e Bashkimit Evropian, sepse leksioni nuk u mësua drejt se pas gjithje në kontestit me Greqin nuk ka deblokim të procesit integrues, thekson deputetja e Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Radmila Shekerinska. Dërkaq për partinë Maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, Maqedonia pa të drejt është vënë në një situatë ku dinamika e integrimit nuk përcaktohet nga përmbushja e kritereve të Kopenhagës, por nga zgjidhja e kontestit me Greqinë. Maqedonia është vendosur në një pozicion jo të drejt, ku integrimi i vendit kryekëput varet nga zgjidhja e kontestit me Greqinë dhe jo realizimi i kërkesave të faktorit ndërkombëtar. Shpresojmë se kësaj radhe, Bashkimi Evropian në plan të parë do të valorizoj përparimin e Maqedonisë në përmbushjen e standardeve, si dhe përpjekjet për të zgjidhë kontestin me Greqinë, thot deputeti Aleksandr Spasenovski nga VMRO DPMN. Ndërkaq partitë politike shqiptare vlerësojnë se letra e 10 eurodeputeteve ku kërkohet që të mos prolongohet fillimi i negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë është një mesazh për përgjegjësinë që duhet të bartin autoritetet udhëheqëse të Maqedonisë, se në rast të shtyrjes së sërishme të procesit rrezikohet stabiliteti i vendit.
Sigurojmë se nevojitet që Republika e Maqedonisë të tregojë një angazhim proaktiv në drejtim të zgjidhjes çështjes rrethemrit. Çështje kjo e cila nuk paraqet vetëm çështje diskutabile dhe problem bilateral mes dy shteteve, por vërtet paraqet një çështje krucial, serioze për antarësim sa më të shpejt me majoritet të Republikës së Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Thot deputetja e Demokracisë së Re, Flora Kadriu, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije. Ta Hajro Jahjaga.
Sukseset e politikës e jashtme të Obamës titullohet artikulli i sotëm në të përditshmen amerikane Wall Street Journal. Autori James Rubin, i zëvendës sekretari i shtetit, shkruan se Obama i ka riparuar aleancat e Amerikës, e ka izoluar Iranin dhe sistematikisht e shkatron Al-Qaidën në mënyrën që asnjëherë nuk e ka bërë George Bush. Thekse nga artikulli ka përgatitur Vullnet Poshka.
Administrata Obama është mik i pasigurt, aleatët e Washingtonit në Evropë nuk i shohin si pasuri lidhjet e tyre me Amerikën. Turqia na sfidon pa paguar asnjë çmim. Liderët kineze vënë pikpyetje guximin ton. Programi bërthamor i Iranit vazhdon pa u kontrolluar. Ky është kori i kritikave që vijnë nga republikanët, shkruan James Rubin, ish ndihmës sekretari i shtetit në administratën Clinton. Por a kanë harruar kritikës se çfarë ndodhi me respektin ndaj Shteteve të Bashkuara si pasojë 8 viteve të politikës së jashtme të Republikanëve, pyet Rubin në shkrimin e tij në Wall Street Journal. Në çështjet ndërkombëtare, thot ai, konteksti është i rëndësishëm. Administrata Bush nuk i njohur rregullat ndërkombëtare mbi ndryshimet klimatike, trajtimin e të burgosurve dhe kontrollin e armëve. Ajo i hodhi poshtë vlerat e aleancave duke bërë diplomaci shkeleshko para luftës në Irak dhe duke keq menaxhuar luftën. Këto aksione e lanë Amerikën të izoluar. Si rezultat, deri në vitin 2009, aleatët ishin shumë pak të gatshëm të përkrahin politikat e Washingtonit. Duke parë përpjekjen tonë ushtarake 6 vjeçare në Irak dhe 8 vitet e luftimeve në Afganistan, kundërshtarët tan ishin më pak të friksuar. Asgjë që zoti Obama ka bërë apo nuk ka bërë në 18 muajt e fundit nuk mund të krahasohet me dëmet që paraardhësi i tij shkaktoi pozicionit të Amerikës në botë. Përkundrazi, shkruan Rubin, administrata Obama i ka rikthyer aleancat dhe miqësitë në mbar botën, përderisa i ka dobësuar njerëzit si Mahmud Ahmadinejadi në Iran dhe Hugo Chavezi në Venezuelë. Disa studime tregojnë se zgjedhja e zotit Obama me thirrjen e tij për partneritet, respektim të rregullave ndërkombëtare për të burgosurit dhe pranim të përgjegjësive për ndryshimet e klimës e kanë transformuar Amerikën nga një superfuqi e vetme që zakonisht shihej si kërcënim për rendin botror në një lider të domosdoshëm në Evropë, në Azi dhe në Lindjen e Mesme. Mënyra më e mirë për ta rikthyer ndikimin e Shteteve të Bashkuara është përshtatja ndaj botës që po ndryshon, vazhdon Rubin. Përveç tërheqjes së suksesshme të forcave amerikane nga një Irak relativisht stabil dhe rezultateve të mira nga shtimi i trupave në Afganistan, dy çështje tjera janë modernizimi i aleancave tona dhe riorientimi i qeverisjes botërore, nga grupi G7 tek G20. Sa i përket Iranit, vazhdon Rubin, është e vërtetë se sot nuk jemi afër zgjidhjes së ambicieve bërthamore të Teheranit, por ka pasur dy zhvillime të rëndësishme. Si rrjedhoje politikës së hapur të administratës Obama, qeveria e Iranit sot ka më pak mbështetje në vend, më pak kredibilitet në rajon dhe më pak miq në botë. Sa u përket armiqve tjerë si Al-Qaida, ata po shkatrohen sistematikisht me sulme nga ajri dhe nga toka sikur më parë. Thënë thjesht, ndryshimet nga Bushi tek Obama nuk kanë qenë gjë tjetër përveç lajme të këqija për njerëzit e këqij, përfundon James Rubin në artikullin e tij në Wall Street Journal.
Ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit që po mbahet në Afrikën e Jugut po përcillen edhe në Kosovë. Futbolldashit kosovare vlerësojnë fillimin e këtij kampionati dhe flasin për kombëtarët favoritë të tyre. Anketë Bekim Bislimin.
Fidan Reqica thot se deri më tash i ka përcjellur të gjitha ndeshjet.
Mirë, fillimi shumë i mirë, pak i ka dalë shumë që kena prit na, po tirat mirë, që ato vuvuzelat për na pengojnë pak. Ekipi preferuar është Anglia, edhe Zistra, Kosova e vogël, po kështu favorit për mu është Spanja e para, Brazili dytë, Anglia treta. Referimi, deri tash u ka në referimi maj mirë që kemë po, deri sot, në krejt ligat, në krejt kampionatet, pak të nëmë të që përcirët.
Ndryshe, në qytetin e Prishtinës në shumicin e lokaleve janë ngritur projektor të mëdhenj për transmitimin e ndeshjeve të kampionatit të futbolit në Afrikën e Jugut, edhe Agron Thaçi thot se i përcjell të gjitha ndeshjet.
S'po di, Argentina më ka pëlqy pak ma shumë, dhe po është gonë në më pëlqej shumë që fitoj këtë servis, kështu jo me Gjermanin, ti fazi Gjermanis. S'po di, favorit, po mëndoj Gjermani, Argentin, Spanja, Shtutria.
Në gjashëm thot edhe Alisi Mnica.
S'po di, loja e parë Afrika Jugut edhe Meksika nuk ka bëshu shumë, edhe për Francës këm prit ma shumë, a unë për mu është favorit, a që a du, jëmë ti fazi i Hollandës, mi po shpesoj që edhe Spanja me Argentinën të tjenë që të operi.
Edhe Lirie Maksutaj thot se i përqenë ndeshjet e kampionatit botëror të futbolit dhe kombëtarja favorite e saj është sipas saj ekipi më simpatik.
Po, zakonisht po, mas orarit punës, mbrëmje kur ka ndeshjet mira e kështu. Mirë, është shumë zit, ta shumë fundin, Slovenia, është favoriti jam. Po, Slovenia po shpresoj që kam e shku.
Petrit Bruqi fillimin e kampionatit botëror të futbolit e vlerëson ende të qetësaj përket dinamikës së garimit.
Ta është mu i futbolit, nije që të sfirena po në bujë nërvaz shumë, që të sfirena dhe në stadion. Po, edhe disi është kampionati aloj heshtu në po ekipet po maten, aloj pi blenin e tjetërën. Është aloj nuk e ka të nëzetit, aloj nuk kanë zekam një ato, poshtë për qefin tim, unë e kom Italin, që kisha dëshiru të tjetë kampion, por e shohë Brazilin, Anglin, dhe Spanin, që shkojnë të tjetë.
Ndërkash pajtim, qoqa i thekson.
Por fillim dopt, kom të orët që shë kapacitet të kanë, jenë dopta, për momente, faza grupëve. Tutje që shë përshkojnë faza grupëve, shpresoj që kom pos befasira. Ekipe si për shembull Amerika, Amerika e lëvit mirë, do të ketë befasira. Si pas me Italia, bën befasira, Anglia, Spanja është edhe Brazili. Favoriti jem të është Brazili edhe shpresoj që ta merë finale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi lajmet kryesore të edicionit. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka filluar seanca gjyqësore kundër liderit televizisë vetëvendosi Albin Kurti. Grupi ndërkëmtar drejtësues mbështet të procesin e decentralizimit dhe deklarohet kundër ndarjes së Kosovës. Në kuadër të grupit E të botërorit 2010, Holanda ka mundur Danimarkën 2-0. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.